Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Bine v-am găsit în Piața Victoriei, parcă nici n-a început bine și se sfârșește această campanie, iar duminică suntem chemați să votăm primarii, consiliile locale și județene, președinții consiliilor județene și europarlamentari. De fapt, într-un fel despre care vom vorbi în această seară, începem cumva să votăm și președintele României. Invitatul meu în Piața Victoriei, consultantul politic Rareș Petrișor, bine ai revenit la Europa FM, Rareș.
Bine te-am găsit, bună seara tuturor.
Rareș Petrișor, dincolo de ocuparea unor funcții, cum spuneam, de la primari la europarlamentari, care e miza acestor alegeri? Ce votăm, de fapt, în spatele unor figuri mai mult sau mai puțin agreabile?
Votăm, în primul rând, o reașezare financiară interioară, internă, și aici mă refer la un buget destul de semnificativ care vine din partea Uniunii Europene pentru dezvoltare regională. E un buget care, dacă nu mă înșel, 2021-2027 sunt vreo 40 ceva de miliarde. Bine, din care cam aproape un sfert e contribuția noastră, dar către regiuni se duc direct peste 10 miliarde de euro. 10 miliarde de euro înseamnă o infuzie serioasă de capital în infrastructură, în proiecte care în sfârșit pot fi vizibile, palpabile, tangibile de către cetățeanul de rând și ar putea însemna ca la aproape 35 de ani de la Revoluție să vedem cu adevărat infrastructură funcțională. Nu un stat funcțional, dar o infrastructură funcțională. Pe plan extern, avem o Uniune Europeană care va fi reprezentată la nivel de europarlamentari de 720 de persoane. Marea Britanie nu mai face parte din blocul Uniunii Europene și aici vom vedea din nou o reașezare a intereselor politice. Și pe plan european observăm evident o creștere a curentului naționalist, suveranist, pentru că avem această eternă dezamăgire a cetățeanului european, la care se pare că nu reușește să răspundă bine niciun partid politic din cele tradiționale. Deci asta este miza, una este financiară, cealaltă este politică, evident, și ambele, practic întind un covor, sperăm roșu, pentru viitorul președinte al României, pentru că din acest joc, din rezultatele pe care le vor obține 3-4 partide sau, să zicem, forțe politice în România, va rezulta și jocul principal, adică alegerea președintelui.
Ai vorbit despre banii europeni, dar în plan intern sunt bugete locale foarte mari care vor intra pe mâna unor primari aleși. Bine, ei vor intra în pâine, având în vedere această stranie comasare la care asistăm, ei vor intra în pâine în septembrie, octombrie chiar. Dar pe mâna lor vor intra foarte mulți bani.
E adevărat, există această marotă între în discursul electoral că, vezi, doamne, dacă alegi un anumit reprezentant al unui partid care nu are susținerea Consiliului Județean, nu vor fi implementate proiecte. Și fals și adevărat în egală măsură, pentru că banii pot veni direct din finanțarea europeană, vin și de la Consiliul Județean, depinde cine îți scrie proiectele, cum îți scrie proiectele și cum se mișcă echipa de primărie și formată în jurul primarului. Am observat în diverse comunități pe unde am umblat și pe care le-am urmărit mai atent, să zic, în ultima perioadă, oamenii sunt mult, mult mai conștienți de nereușitele echipelor care ies din funcție și de ceea ce au nevoie pentru propria comunitate. Și aici mă refer la școli, mă refer la infrastructură, la condiții mai bune de trafic, la absolut tot ce ține de viața de zi cu zi.
Să înțeleg că te aștepți la un vot de această dată mai puțin emoțional, mai fundamentat, mai targetat pe obiective?
Exact, exact. Emoțional la ce? Pentru că în afară de niște campanii ușor ridicole, ca să nu spun hilare de-a dreptul, unde am văzut candidați pozându-se cu pisici, unde am văzut candidați gustând din căpșunici, dacă îmi permiți această poezie, nu...
Am văzut și cu vaca.
Și cu vaca.
Și cu coasa.
Referiri la oi, la capre, mă aștept în ciclul electoral următor să vedem animale mai exotice, dacă tot deschidem grădina zoologică. Nu am găsit nicio emoție. Clasa politică românească în continuare eșuează să fie empatică. Dincolo de empatie, adică măi, dacă tot nu înțelegi ce vrea omul, măcar să fii lângă el, măcar să-l asculți, să transmiți această dorință autentică de a-l ajuta. Nu există. Și îmi pare rău să spun asta.
Când am spus emoție, nu m-am referit la emoție pozitivă și la empatie, nu sunt atât de idealistă, m-am gândit la emoție negativă, adică la hai să-l trântim, că nu-l mai suportăm, că nu ne place de el, că aoleu, dacă vine o să fie dezastru, mă rog, genul acesta de ură / sperietoare.
Singura chestie relativ notabilă din punct de vedere cuantificare, adică al cantității de imagine negativă propagată în campanie, a fost folosirea în mediul online a unor așa zise publicații, adică au fost înființate niște site-uri speciale pe care, vezi, doamne, au fost înșirate drept story-uri, povești, articole defăimătoare, bineînțeles, la adresa opoziției. Cantitatea lor a fost mult mai mare, de fapt, cred că toată bătălia s-a cam dus online, dacă vorbim de campanie și de bugete. Acolo au fost prezenți candidații, au încercat să facă mai mult conținut video, să transmită live, să se ducă din ușă în ușă, fără o coerență anume, fără niște piloni foarte clari, adică fără o structură care să ducă de la A la Z alegătorul, adică să spună, pentru că ar trebui să avem acest raport între prezentarea candidatului și prezentarea ofertei candidatului, cred că unii s-au pierdut pe drum, au căzut pur și simplu din căruță și au tras pur și simplu doar pe imaginea personală. Am spus la începutul anului, într-o altă discuție pe un post de televiziune, că va fi anul candidaților, nu va fi anul ofertelor, pentru că e timpul foarte scurt. Trăim într-o epocă unde bombardamentul informațional face parte din micul nostru dejun și atunci încerci să impresionezi cu o față, cu o cămașă, cu un discurs.
Cu un animăluț
și o căpșunică, da.
O căpșunică. Această comasare a alegerilor, această transformare a scrutinului în eurolocal, a avut ca efect eclipsarea completă a europarlamentarilor de către locale. Nu s-a discutat nimic în campanie, în general nu s-a discutat nimic, dar în mod special despre europarlamentare nu s-a scos un sunet. A fost o întâmplare sau putem spune chiar că a fost o strategie planificată și cumva de succes?
Și planificată și de succes, pentru că am văzut în istoria recentă că europarlamentarele atrag tradițional electorat la urne. E o temă exotică, sunt personaje puțin diferite față de marea masă a miilor de aleși locali și suntem, România este, ca națiune este sensibilă la temele europene, la problemele europene. Și atunci, în condițiile în care electoratul PSD și PNL, de exemplu, pentru că vorbim de cei care au decis comasarea, este un electorat care trebuie mobilizat neapărat să vină la urne, pentru că ei au o ponderea semnificativ mai mare de așa ziși alegători mobilizați, adică cei care ce au în gușă și în căpușă, ce spun, aia votează. Deci era nevoie de mobilizare la vot. Și atunci au folosit europarlamentarele ca locomotivă și cetățenii sperăm că vor ieși în număr mare la vot pe 9 iunie.
Și pentru îngroparea suveraniștilor, pentru că ei au dezavantajul de a nu avea structuri locale, sunt partide noi, își caută candidați, a fost un destul de ridicol, au fost episoade destul de ridicole cu candidați care s-au retras, care au aruncat, care au țipat. Mă rog, nu intrăm în detalii, nu e o emisiune...
Și așa mai departe.
Da. Nu e o emisiune electorală. Iar pe de altă parte, sigur că mesajul pe care ei îl pregăteau pentru europarlamentare de terifiere în fața pericolului globalismului și al închinării față de Uniunea Europeană era un mesaj care nu funcționează în condiții de alegeri locale, nu interesează pe nimeni așa ceva, fiecare e cu primarul, cu canalizarea, cu strada lui. A fost și aceasta o țintă și mai ales a fost ea atinsă?
După cum arată sondajele, se pare că da, dacă este să le credem 100%, chiar dacă le luăm ca reper orientativ, partidele din zona sau formațiunile din zona suveranist-naționalistă extremistă au scăzut. Este într-un fel și normal, chiar dacă nu ar fi fost campania electorală. Focul ăsta nu poate dura la nesfârșit. Adică, până la urmă, dacă politica este transformată în spectacol, spectacolele au nevoie de o pauză. Nu poți asista la un spectacol de teatru sau la un film care durează 6 ore. Te mai duci la toaletă, mai mănânci un popcorn. Se pare că timingul, adică etapizarea felului în care au comunicat nu a fost cea mai fericită, coroborat cu faptul că a existat comasare, dar a fost o ușoară piedică pentru partidele din zona asta.
Scandalul acesta al semnăturilor false, venit parcă de nicăieri, scandalul, pentru că bănuielile erau, nu e nimic nou, dar scandalul acesta a apărut parcă de nicăieri, îi ajută prin victimizarea pe care la care deja se dedau sau chiar reprezintă o problemă electorală?
Eu cred că îi ajută, pentru că ocupă din nou spațiul public. Practic nu există buletin de știri astăzi sau de ieri care să nu conțină acest subiect. Și dacă este să luăm litera legii așa cum ar trebui, practic cei care au campanie electorală gratuită acum sunt reprezentanții guvernului, pentru că asta e, n-ai ce face, trebuie să reflecți activitatea guvernului, și protagoniștii acestui scandal. Iarăși, poate fi o manevră tactică strălucită sau poate fi un eșec. E greu de spus acum, cu doar câteva zile înainte de alegeri, dar m-aș putea avânta sau aventura, să zic așa, să cred că este o combinație între cele două, adică e un artificiu care practic a avut nevoie de un risc mare ca să dea totul înainte de alegeri.
Spuneai și tu că seara alegerilor, rezultatele acestor alegeri vor seta, să-i spunem așa, sezonul de toamnă electoral, de toamnă-iarnă care urmează. Ce așteaptă să vadă, de fapt? Care sunt revelațiile pe care le așteaptă ca să-și creioneze strategiile? Și să luăm pe rând, ce vor să vadă PSD și PNL În raport cu strategia de toamnă-iarnă, sigur.
Păi avem două variante. Ori își pot continua nestingheriți o coaliție, ori pot anunța un divorț dureros. Pe de altă parte, cifrele arată că din sondaje arată că au scoruri mai bune luate separat aceste formațiuni decât deci practic nu vede nimeni cu ochi buni această coaliție. Partidele în ziua de astăzi nu mai sunt platformele pe care se construia o formațiune politică. Partidele astăzi sunt oameni. Haideți să ne uităm la care este prima linie din PSD și care e prima linie din PNL. Cu toții știu că e bine să păstreze o oarecare distanță, mai ales în politică. Dragostea prea mare poate fi dăunătoare. Pe de altă parte, când mă uit la această strategie de a merge împreună până la finele anului, s-ar putea ca un scor mai bun pentru Forța Dreptei să grăbească divorțul, pentru că un PSD ar putea trece în opoziție, culmea, într-o alianță PNL-ADU pentru guvernare. S-ar putea ca alianța asta, fie că vorbim de un câștigător din partea PNL, fie la prezidențiale mă refer acum, fie că vorbim de un câștigător din zona independentă, ar vedea amândoi cu ochi buni o alianță PNL-ADU. Și iată cum PSD, cu scorul cel mai mare, poate trece în opoziție. Un premier care și-ar putea pierde fotoliul de președinte, mă refer aici la domnul Ciolacu, și ăsta este un scenariu destul de viabil. Celălalt, în care PSD și PNL rămân împreună, pare tot mai nesigur și tot mai fragil, pentru că cred că există voci foarte puternice. Sunt cel puțin trei grupări în PSD care toate ar vrea să vadă un candidat PSD la prezidențiale. Aici riscul este foarte mare, pentru că domnul Ciolacu, dacă ne amintim bine, a fost cel care, după înfrângerea doamnei Dăncilă, a fost primul care i-a cerut demisia. A fost, practic, i-a orchestrat demisia. I-a asigurat, bineînțeles, o aterizare lentă, dar s-a ocupat personal de debarcarea domniei sale. Deci, furca cu care defila domnul Ciolacu acum câtva timp este îndreptată spre propria persoană, pentru că există un risc foarte mare de a-și pierde partidul.
Bun, Rareș Petrișor, și ce opțiuni are domnul Ciolacu? Pentru că presiunea partidului este foarte mare să candideze, și de drag și de nedrag, și prietenii și dușmanii îl vor acolo din motive diferite, se înțelege. Pe de altă parte, spre deosebire de alți doi candidați care de facto și-au cam anunțat candidaturile, urmează doar oficializarea lor, mă refer la domnul Ciucă și la domnul Joană. Spre deosebire de ei, domnul Ciolacu trage de timp, face fente, face volte, se le amețește și le învârtește, vorba unui alt fost președinte al României. Dar dacă tragem linie, ce poate, ce opțiune are și ce opțiuni poate să-i aducă seara de 9 iunie? În privința candidaturii?
Poate să-i aducă, în primul rând, cred că prima opțiune la care se gândește zi și noapte este susținerea PSD pentru domnul Joană. Nu are cum să ocolească elefantul din cameră. Adică, practic, deși domnul Joană au existat acolo niște declarații cu gaz iritanți la un moment dat, că s-au vizitat, că nu s-au vizitat, în fine, asta e politica, mai aruncăm pe masă și petarde, dar domnul Joana are în continuare o bază de susținători semnificativă în PSD. Domnul Joana, chiar și prin platforma actuală, prin oferta actuală politică pe care o construiește, nu este departe de oferta PSD. Adică mai degrabă este de centru stânga decât de centru dreapta ca ofertă, iar asta practic ar liniști pentru o perioadă și PSD-ul și scena politică și pe noi toți cei care ne întrebăm cum ar putea să treacă domnul Joana de turul întâi. Nu că n-am putea dormi de asta, dar e o întrebare.
Bun, deci domnul Ciolacu se gândește la asta zi și noapte, în ce sens, cum să scape de această problemă de susținerea PSD pentru domnul Joana sau cum să facă...
Cum să o așeze politic astfel încât să nu pară ca o îngenunchiere, ci să pară ca o alianță de care are nevoie România. Pe partea cealaltă, PNL promovează un soldat, ar putea și PSD să-și găsească un soldat în persoana unui
secretar adjunct, general adjunct NATO. Adică da, mă rog, interesantă, da, asocierea asta, un soldat versus un soldat civil, că domnul Joan a făcut parte din conducerea, sigur, civilă a Alianței Nord-Atlantice. Bun, asta e o variantă. Pe de altă parte, domnul Ciolacu nu poate fi speriat, îngrijorat de faptul că un Mircea Joana a ajuns președintele României, va face exact ceea ce Mircea Joana a și anunțat că vrea să facă, explicit. Adică un fel de macronism, să creeze o forță politică nouă, din oameni noi, mă rog, am eu rezerve că găsește foarte mulți disponibili noi așa deodată, dar mai ales din bucăți din alte partide. Care partide? De alea de pe masă, în primul rând PSD. Adică că îi va smulge o bucată din partid domnului Ciolacu, care după aceea ar avea probleme mari să-și mențină funcția de premier, nu?
Exact. Iată cum se închide cumva cercul și ne întoarcem la miza alegerilor locale din 9 iunie, când PSD trebuie să demonstreze că rămâne unit, că rămâne o forță, că este practic susține această piramidă cu care ne-am obișnuit, adică de la talpă până la președintele partidului, și nu poate nimeni să execute o lovitură de stat. Se poate întâmpla să dispară o bucată, mai ales din zona de leadership, în momentul în care acest scenariu se adeverește, dar partidul supraviețuiește, nu știu, PSD parcă s-a născut să supraviețuiască. Știu să supraviețuiască.
Oh, da, a mai trecut prin multe crize PSD, nu, n-ar fi prima oară. Ce vrea să vândă Mircea Joana, politic vorbind, sigur? Care e brandingul acestui candidat 2.0?
Brandingul este, sau oferta pe care o propune Mircea Joana, domnul Joana, este una, hai să zicem, în sfârșit alternativa, adică este ceva ce a mai apărut pe scena politică din România după mișcarea Rezist, dar acolo a existat, dacă vrei, mai degrabă o masă de oameni care au fost mânați mai mult de entuziasm, nu neapărat de profesionalism politic. Între timp s-au mai călit, au mai învățat și s-au transformat într-o forță politică autentică. Dar cred că domnul Joana mizează foarte mult în clipa de față pe contextul geopolitic, adică este un om care înțelege foarte bine ce se întâmplă. Agenda publică este dominată de războiul de la graniță. este permanent, citim știri de avioane, rachete, transfer de trupe dintr-o țară în alta, flancul estic, flancul central, flancul sudic, stăpânește foarte bine, numai că stăpânește, conduce chiar dacă inexistente ostilitățile de la masa discuțiilor în această discuție, deci ar fi cumva o prelungire a mandatului din zona NATO în zona președinției, oferă experiență. În ofertă este echilibru, avem nevoie de asta într-o Românie care pare din ce în ce mai dezbinată și sub pericolul creșterii din zona extremă dreaptă, care e un fenomen în Europa. Și cred că vine cu acest mesaj de liniște, de un pic de pace și dacă...
Duce și Nicolae Ciucă. Adică aici tot ostaș, tot cunoscător al flancurilor de toate felurile și alarmelor de toate felurile, tot așa mai molcom, mai liniștit, mai neconflictual, nu? Un ostaș în slujba țării, că a umplut țara cu panourile astea. Adică domnul Ciucă ce crește în același timp? Ce vrea să crească? Ce imagine vrea să crească în contrapondere cu ce am vorbit până acum?
Nu, ce crește imaginea omului rezervat, care ia decizii numai în cunoștință de cauză, dar avem deja un președinte prea rezervat, care ne-a obișnuit cu tăceri lungi în situații în care o voce de la Cotroceni era mai mult decât necesară. Trebuie să mai are câteva luni în care trebuie să convingă de această voce și de, dacă vrei, de un anumit profil de prezidențiabil la care încă mai are de lucrat. Așa cum a început ostaș în slujba țării, e o linie bună, corectă, dar incompletă. Adică îi lipsește mult din evantaiul de calități pe care ar trebui să le cultive un prezidențiabil.
Pentru că până la urmă ostaș, dar votăm totuși un om politic, nu? Asta se votează la urne. Bun, avem Alianța Dreapta Unită pe partea cealaltă, care și ea așteaptă acest mare sondaj național numit Eurolocale. Care ar fi un scor bun, care ar fi un scor sub așteptări pentru această construcție nouă?
Cred că electoratul dreptei, sau mă rog, forței dreptei, e mai degrabă în zona votanților generici, adică ei mai așteaptă încă impulsuri pentru a se mobiliza chiar și mental pentru vot. Am ajuns în punctul în care iată, la atâta și atâta timp de la prima zi de democrație autentică în România, partidele să-și cunoască foarte bine electoratul. Cred că, deși e o formațiune tânără în politică, două cicluri electorale sunt puțin pentru un partid, își cunoaște electoratul și mizează pe această trezire târzie și mobilizare către urne. Un scor, ca să răspund la întrebare, un scor bun ar fi aproape de 20%, un scor sub așteptări ar fi undeva un 12-13%.
Ceea ce 12-13% ar putea duce la o rupere a alianței în perspectiva sezonului de toamnă-iarnă?
Da, cu siguranță.
Pare că prezidențiabilul, că-i doar al alianței, că-i doar al USR, e același. și anume domnul Cătălin Drulă, cu o prestație deocamdată modestă conform sondajelor de opinie, mult sub scorul partidului și, mă rog, al alianței, să zicem. Ce lipsește domnului Drulă? Poate să decoleze spre o candidatură de succes?
Nu cred. În acest ciclu electoral nu cred, pentru că i-a lipsit accesul la media mainstream. A fost prezent foarte mult pe online. Online-ul este într-adevăr important și aduce voturi, aduce electorat la urne, dar cred că trebuia să facă mai mult ca să iasă din această bulă. La teorie scrie că trebuie să te concentrezi pe alegătorii tăi și să le dai sau să oferta ta să conțină răspunsuri la întrebările pe care le au. Cred că avem o mare masă și aici mă refer și la foarte mulți tineri care votează pentru prima oară.
1 milion.
Da? Unde trebuia să fie mai bine reprezentată forța dreptei. Să vorbească despre viitor, să uite puțin această retorică, chiar dacă nu o putem uita cu toții până la urmă, împotriva corupției și hoților și clanurilor și adică raportul, poate ponderea trebuia să fie mai mult în zona de viitor și mai puțin în zona de bătălie cruntă cu mafia și cu corupția din România. Ele există în orice țară, la noi sunt apăsătoare pentru că sufocă practic instituțiile de atâta timp, dar nu cred că îi va aduce scorul pe care mizează.
Ne mai putem aștepta la surprize după această campanie? Of, așa cum a fost ea, cu căpșunele și cu văcuțe, ne putem aștepta la surprize reale și în seara de 9 iunie, mă rog, în dimineața de 10 iunie, dar și în perspectiva apariția unui candidat surpriză din spuma mării pe care îl așteaptă toată lumea, Salvatorul pe cal alb cu sabia în mână, eventual.
La surprize nu mă aștept, pentru că eu cred că toți, mă refer la candidați, toți candidații se uită în sondaje și văd că, până la urmă, candidații independenți au destul de puține șanse. Politica astăzi înseamnă, o campanie electorală înseamnă astăzi foarte mulți bani. Nu știu cine reușește să convingă oameni de afaceri, donatori în România astăzi pentru un 2%, adică mai bine stai acasă și te uiți la televizor. Și din punct de vedere al mișcărilor la nivel de formațiuni politice, cred că dincolo de ceea ce a declarat public domnul Joana, cred că se profilează un nou tip de mișcare în România, fie că vorbim de apariția unui pol de specialiști sau vârfuri sau lideri din diverse domenii care ar putea să facă imediat pasul către politică în momentul în care s-ar coagula și ar apărea și șansa lor, sau mai degrabă un fel de amestec între acest tip de formațiune și trecerea prin sită, cum își propune domnul Joana, a partidelor actuale și a lua creme de la creme pentru a face un alt partid.
Acum depinde și care sită. Mulțumesc frumos, Rareș Petrișor, pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, să mergeți duminică la vot, chiar dacă sunteți convinși cu adevărat de un candidat sau chiar dacă veți face o alegere acceptabilă, suportabilă, pentru că până la urmă e o vorbă în care eu cred foarte tare, absenții nu au niciodată dreptate. Ne vom auzi din nou săptămâna săptămâna viitoare și vom vorbi despre toate cele care s-au întâmplat. Oh, și vor fi foarte multe de vorbit. Până atunci, să aveți o săptămână frumoasă, să votați înțelept, să votați înțelept și să rămâneți, desigur, cu Europa FM.
Mulțumesc pentru invitație, la revedere!
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.